Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
Kirjallista ja sanallista tiistai-iltapäivää, hyvää Pirkanmaa. Täällä Maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista. Ja tänä päivänä me ollaankin puhelinlangoilla Englantiin saakka, kun haastateltavana on tamperelaissyntyinen kirjailija Emmi Itäranta. Tervetuloa.
Kiitos.
Nyt kuun päivän kirjeet, sinun kolmas romaani on tullut uunista ulos. Sitä on erittäin aktiivisesti täällä Suomen kamaralla luettu. Kriitikot ovat sitä paljon ylistäneet ja tällä tavalla, mutta ensimmäisenä, ennen kuin mennään näihin sinun kirjoihin ja romaaneihin, niin puhutaanpas vähän siitä ympäristössä, missä sinä nykyään elelet ja asut. Eli minkälainen paikka tämä katedraalikaupunki on ja se piiri, missä sinä elelet ja olelet?
No tämä Canterbury itsessään, niin tämä on semmoinen suhteellisen pieni kaupunki, mutta täällä on monta yliopistoa, mikä tarkoittaa, että täällä on suhteellisen aktiivinen kulttuurielämä. Aina tapahtuu kaiken näköistä vuoden ympäri, ja tämä on myöskin sillä tavalla suosittu turistikohde, että on usein, kun esimerkiksi mantereelta tulee turisteja käymään Britanniassa, niin he usein pysähtyy tässä päiväksi matkalla Lontooseen. Eli tarkoittaa, että tämä on pienestä koostaan huolimatta niin semmoinen kaupunki, jossa tapahtuu paljon asioita. Tämä on hyvin viehättävä. Täällä on tämmöinen vanha keskusta, jossa on paljon keskiaikaisia taloja ja tosiaan kuuluisa katedraali. Että tämähän on siis anglikaanisen kirkon ikään kuin pääpaikka Englannissa, mutta Canterburyn arkkipiispa valitettavasti tittelistään huolimatta ei asu täällä, vaan todellisuudessa hän asuu Lontoossa.
Ja nyt kun sinä olet sitten samalla Kentin kreivikunnassa Kaakkois-Englannissa, niin minkälainen tämä kreivikunta on?
Kent tunnetaan siitä, että tämä on ikään kuin, tämä on kutsumanimeltään Englannin puutarha. Ja se johtuu siitä, että täällä on semmoinen paikallinen mikroilmasto, josta mäkin olen pitkään saanut jo nauttia. Eli täällä sataa vähemmän kuin muualla Britteisaarilla. Täällä on enemmän aurinkoista säätä ja tämä on niin kuin sillä tavalla hyvin semmoinen vehreää ja kaunista seutua.
Tässä me elellään sitten sitä aikaa, kun Britannia sanoo pysyvästi tai lopullisesti nyt hyvästä ja Euroopan unionille, ja tämä Brexit aika raksuttelee tässä. Mitenkäs tämä, Emmi, näyttäytyy siellä, kun sisältäpäin asiaa katselee?
Joo, täytyy sanoa, että se on kyllä ollut ihan puhdasta kaaosta viimeiset 4 vuotta, eikä kyllä tälläkään hetkellä paljon paremmalta näytä. Tämä siirtymäaika, jonka aikana Britannia noudattaa EU-sääntöjä, niin sehän päättyy tässä vuoden lopussa, eli tuossa reilun kuukauden kuluttua, mutta vieläkään ei ole tietoa sopimuksesta tai mistään tämmöistä. Ja siis se, millä tavalla se vaikuttaa ihmisten elämään, että esimerkiksi yksityisyrittäjät ei pysty tekemään suunnitelmia ensi vuodelle, koska he ei tiedä, että minkälaiset säännöt heihin ensi vuoden alusta, eli tuosta reilun kuukauden päästä alkaen päättee. Eli siis tämä koko prosessi on ollut erittäin kaoottinen ja en voi kyllä niin kuin suositella tätä polkua yhdellekään maalle.
Tämä sinun urasi on tuottanut 3 suurta teosta, niistä on tullut kansainvälisiä jo ihan ensiaskelmillansa. Ja tässä yhteydessä kiintoisaa on se, että kirjoitat samanaikaisesti suomen kielellä ja englannin kielellä. Minkälainen tällainen työskentelytapa on?
Se on 2 sanalla sanottuna, se on perinpohjainen ja se on hidas. Mutta mä työskentelen sillä tavalla siitä syystä, että se mun niin kun kirjoitusmenetelmänä, niin mä koen, että se parantaa sitä tekstiä ja se on myöskin semmoinen työtapa, josta mä nautin, koska mä pidän siitä vuorovaikutuksesta 2 eri kielen välillä. Eli käytännössä menee sillä tavalla, että mä teen aina jokaista luvusta version molemmilla kielillä ennen kuin mä siirryn seuraavaan lukuun. Eli mä en siis kirjoita koko tekstiä ensin alusta loppuun yhdellä kielellä ja sitten käännä. Eli tää tekee siitä prosessista aika työlään, mutta toisaalta mä myöskin koen, että se hioo sitä lopputulosta.
Sinun kirjoja on myös käännetty hyvin ahkerasti muille kielille ja on kaikki maanosat niin sanotusti tullut niin kuin tietoiseksi, kuka Emmiitä Ranta on. Mitäs tämä palaute eri puolilta on sulle ollut sitten teoksistasi?
Semmoinen asia, jonka olen huomannut, niin on, että ympäristötematiikka kyllä kiinnostaa kaikkialla maailmassa. Että totta kai se on myös semmoinen asia, joka jakaa ihmisten mielipiteitä aika paljon, mutta se on niinku semmoinen, mihin on selvästi ihmiset reagoineet kaikkialla. Ja toinen, mikä tuntuu kiinnostavan, on tämmöiset niinku kasvutarinat. Että ainakin Teemestarin kirjaa, joka on tuon ensimmäinen teos, niin voi pitää kasvutarinana jossain määrässä ehkä näitä muitakin. Että ne on myöskin semmoinen, ja mä ajattelen, että se on, johtuu siitä, että se on semmoinen universaali kokemus se aikuiseksi kasvaminen. Että vaikka se on jokaisella erilainen, niin kaikki kuitenkin käyvät sen läpi, jos aikuisikään asti elävät.
Tämä mainitsemasi T-mestarin kirja esikoisteoksesi olikin se, joka suoranaisesti räjäytti pankin silloin vuonna 2012. Mitäs tämä esikoisteoksen kertakaikkisen kloorinen vastaanotto on sinulle merkinnyt?
No ei ole liioittelua sanoa, että kyllä se jollakin tapaa muutti mun elämäni. Että se mahdollisti sen, että mä saatoin jättäytyä pois päivätyöstäni vapaaksi kirjailijaksi. Ja tämä kirjailijana työskentely on mun unelmatyö, niin ei ole mitään muuta maailmassa, mitä mä mieluummin tekisin. Joten siinä mielessä se on niin kuin ollut todella iso asia ja myöskin täysin odottamaton, että mä en niin kuin koskaan sitä kirjaa kirjoittaessa olisi voinut ennakoida, että se muuttaisi mun elämän sillä tavalla, kun se on muuttanut.
Radio Sun.
Ja tässä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmediöstä ja minulla tänään haastateltavana tamperelaislähtöinen kirjailija Emmi Itäranta. Sinun toinen teoksesi oli Kudottujen kujien kaupunki. Se ilmestyi vuonna 2015. Emme mene siihen tässä yhteydessä enempää. Sen sijaan katsomme tähän uusimpaan teokseesi Kuun päivän kirjeet. Helsingin Sanomien kriitikko kirjoitti siitä sillä tavalla, että sinä Emmi kuljetat tässä lukijaa avaruuden äärettömyyden keskellä. Mutta minkälainen prosessi tuo kaiken kaikkiaan, nyt kun olet saanut siihen niin kuin etäisyyttä, niin oli tehdä tämä Kuun päivän kirjeet?
Mä kirjoitin Kuun päivän kirjeitä 3,5 vuotta, eli siis aika pitkä prosessi yhdelle kirjalle, mutta toisaalta mulle ihan normaali mittainen. Mulla yleensä menee se 3-4 vuotta uuden kirjan tekemiseen. Mutta tämä oli sillä tavalla jotenkin kauhean vapauttava tämä Kuun päivän kirjeiden kirjoittamisprosessi, että mulla ei ollut mitään semmoista kovin tiivistä aikataulua sen kanssa, ja tunnistan tietysti, että se on hyvin etuoikeutettu tilanne kirjailijalle, että voi kirjoittaa ikään kuin ilman semmoista kiinteää deadlinea, että kirjan pitäisi valmistua tiettyyn päivämäärään mennessä. Se antoi mulle hirveän suuren vapauden sen kirjoitusprosessin kanssa, että mä sain niin kuin rauhassa rakentaa sitä maailmaa sinne ja rakentaa sitä tarinaa ja tutkiskella niitä henkilöitä ja pohtia, että mikä siellä niin kuin on tärkeää. Ja mä nautin sitä suunnattoman paljon, että mulla oli aikaa tehdä se kaikki kunnolla ja rauhassa. Ja se oli myöskin, antoi mulle siihen mahdollisuuden, että mä pystyin ikään kuin kuljettamaan sitä tarinaa jotenkin hieman laajemmalla tasolla kuin aikaisemmissa kirjoissa. Että aikaisemmissa kirjoissa mulla on ollut aika semmoinen suhteellisen pieni ja rajattu miljöö, missä kaikki tapahtuu. Ja tässä kirjassa mulla oli mahdollisuus tosissaan viedä se sinne avaruuden mittakaavaan asti. Ja se oli niin kuin monella tapaa tämä prosessi semmoinen, että mä nautin siitä kovasti.
Lukijalla on aina tärkeä osa tässä taiteen jakamisessa, niin myös romaanien. Mitenkä tämä lukija sinun mielestä löytää tässä tämän maailman, jota sinä olet kuvannut ja johon sinä olet uppoutunut?
No mä toivon, että lukija ikään kuin uskaltaa luottaa kirjoittajaan siinä, että kun lähtee lukemaan, niin uskoo, että se teksti vie sinne maailmaan ja opastaa sinne maailmaan, jossa on paljon semmoisiakin asioita, mitä meidän reaalitodellisuudessa ei ole. Osittain siksi, että se sijoittuu tulevaisuuteen, joka on tietysti kuvitteellinen, koska tulevaisuus ei voi muuta olla. Ja osittain sen takia, että siellä on myös semmoisia fantasiaelementtejä mukana. Mutta mä tosissaan itse ainakin kirjoittajana pyrin siihen, että mä annan lukijalle niin paljon suuntaviivoja ja ikään kuin tietä osoittavia kylttejä siellä tekstissä, että hän sitten uskaltaa tempautua mukaan siihen.
Kirjoja ja ylipäänsä kirjallisuutta on pidetty ihmiskunnan aikana sivistyksen mittarina. Mitä sinä kirjailijana ajattelet isosti lukutaidosta ja yleensäkin sitten kirjan asennosta ja asemasta?
Kyllä totta kai mäkin ajattelen, että lukutaito on hyvin tärkeä asia. Ihan jo siitä lähtökohdasta, että koska se on antanut mulle itselleni niin paljon. Mä olen saanut vierailla kaikenlaisissa maailmoissa ja ajoissa ja elämissä, joihin mulla ei koskaan olisi ollut pääsyä siitä syystä, että mä olen oppinut lapsena lukemaan. Ja totta kai lukutaito on myös ja kirjoitustaito asioita, jotka säilyttää meille tätä maailmaa ja historiaa ja auttaa meitä ymmärtämään semmoisia asioita, mitä muuten ei ymmärrettäisi. Totta kai lukutaidosta ja erityisesti kirjojen lukemisesta kilpailee tänä päivänä kauhean moni muu asia ja meidän aika erityisesti sirpaloituu paljon useampaan suuntaan, kun se sirpaloitu vielä 20 tai 50 vuotta sitten. Mutta mä en usko, että tarinankerronta sinänsä on katoamassa meiltä mihinkään, vaan se sitten, vaikka se ei tulisi sieltä kirjojen sivuilta, niin se tulee jotakin muuta kautta meidän elämään, koska se on meille niin tärkeä asia ja tärkeä taito. Ja toisaalta ajattelen myöskin sillä tavalla, että vaikka lukutaidosta ollaan huolissaan ja on ehkä osittain syytäkin olla huolissaan, niin mä ajattelen myöskin, että medialukutaito on myös tärkeä asia, koska se sitten taas suojelee meitä esimerkiksi siltä, että me ei haksahdeta johonkin valeuutisiin tai semmoisiin. Eli siinä mielessä ajattelen, että lukutaito ei ole pelkästään kirjojen lukutaitoa, vaan se on myöskin muiden erilaisten välineiden ja medioiden lukutaitoa.
Digiloikka on tässä otettu komeasti. Täällä Suomessakin on tullut verkkokirjat ja sitten myös äänikirjat. Mitä sinä, Emmi, näistä vundeeraat?
No mä itsehän kulutan kirjallisuutta kaikista mahdollisista kanavista, eli siis mä luen kyllä edelleenkin, toi painettu kirja on mun suosikkini kyllä, mutta luen kyllä myös sähkökirjoja ja kuuntelen äänikirjoja jonkun verran. Et mun mielestä ikään kuin kirjallisuudelle ei voi koskaan olla liikaa kanavia, vaan mun mielestä on sitä parempi, mitä useampia niitä on, koska se tarkoittaa, että joku, jolle esimerkiksi se painetun kirjan lukeminen voi olla hankalaa, niin saattaa tarttua äänikirjaan ja löytää sitä kautta jotakin ihan uutta. Eli siinä mielessä mä pidän näitä hyvinä asioina. Tietysti sen haluan mainita, että äänikirjojen kohdalla ainakin on semmoinen tilanne tällä hetkellä, että niistä ei tekijät saa saman verran korvauksia kuin painetuista kirjoista, vaan äänikirjasta tuleva korvaustekijälle on ihan murto-osa siitä, mitä painetusta kirjasta tulee. Ja koska äänikirjojen suosio on kasvanut suorastaan räjähdysmäisesti viime vuosina, niin musta olisi tärkeää, että tämä tekijän korvausasia myöskin hoidettaisiin mahdollisimman pian kuntoon. Mutta näin niin kuin lähtökohtaisesti pidän äänikirjoja sinänsä kyllä hyvänä juttuna.
Lukujanoinen lukijakunta täällä Suomessa odottaa, että milloin, Emmi, sinulta tulee sitten neljäs teos uunista ulos?
No valitettavasti täytyy todeta, että kyllä sitä varmaan vielä jonkun vuoden joutuu odottamaan. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin mun kirjoitusprosessi on sillä tavalla hidas, että mulla menee helposti semmoinen 3 tai 4 vuotta uuden kirjan tekemiseen. Ja nyt seuraava on ihan vasta ajatuksen tasolla, että kyllä en nyt ainakaan ensi vuonna vielä uskalla luvata uutta kirjaa. Että semmoinen 3-4 vuoden aikajänne, niin silloin ehkä sitten saattaa olla jotakin.
Emmi, mitäs me pirkanmaalaisille soitettaisiin sinun toiveiden arkusta, musiikkitoiveiden arkusta?
No, mähän tietysti kuuntelen, teen tässä tunnustukset, mä kuuntelen hyvin vähän suomalaista musiikkia, mutta Laila Kinnunen on kyllä semmoinen ikisuosikki, että jos sieltä löytyisi Laila Kinnusen valoa ikkunassa, niin sen mieluusti kuuntelisin.
Radio Sun.
Ja näin tässä Laila Kinnunen lauleli iki-ihanaa, ikivihreää ja nostalgistakin valoa ikkunassa ja lähti näin musiikillinen tervehdys meidän tämän päivän haastateltavalta Emmi Itärannalta. Mutta Emmi, katsastetaanpas vähän maailman menoa ja tätä ajan kuvaa, kun olet siellä Englannin mailla ja mantereilla. Mutta korona on tämän hetken sana, josta emme voi kukaan välttyä ja siitä keskustelemisesta. Mitenkäs se siellä menee tämä asia?
No täällähän tietysti, mä olen käytännössä ollut niin kuin lähes kotikaranteenissa maaliskuusta lähtien. Totta kai niin kuin ruokakaupassa täytyy käydä ja sillä lailla, mutta mä en ole kyllä tavannut ketään muita ihmisiä kuin puolisoani tässä koko aikana käytännössä. Ihan muutaman kerran ollaan nähty tuttuja puutarhassa jossakin ulkotiloissa sillä tavalla niin kuin turvavälin päästä, mutta täällä on täytynyt olla todella varovainen kyllä. Et mä olin tuossa pari kuukautta Suomessa ja siellä oli elämä niin normaalia, että oli vaikea uskoa, että samalla planeetalla ollaan. Tietysti sielläkin on nyt tilanne sen jälkeen muuttunut, mutta täällä Englannissa niin kyllä todella varuillaan saa olla.
Maailma aina katsoo tarkalla silmällä, kun puhutaan kuninkaallisista ja Isossa Britanniassa rauta kuningatar Elisabeth II on vahvasti vallan kahvassa ja vallan omenassa. Mitenkäs tämä monarkia, Emmi, sinun silmin siellä jaksaa ja voi?
No kyllä ainakin täältä Englannista katsottuna niin tuntuu, että sillä on kyllä erittäin vahva jalansija. Et en tiedä, jos lähtisi tuonne Britannian muille alueille, niin kuin vaikka Skotlantiin tai Walesiin, niin voi olla, että siellä tulisi hyvinkin erilaisia näkemyksiä asiasta ja niin kuin enemmän semmoista antimonarkistista liikehdintää, mutta Englanti on kyllä semmoinen monarkian erittäin vahva jalansija. Että täällä on mulle jopa käynyt useita kertoja sillä tavalla, että joku englantilainen tuttava, josta mä en ole niin kuin ollenkaan osannut aavistaakaan, että se on suuria kuningattaria ja monarkian kannattajia, niin heistä on kuoriutunut yhtäkkiä semmoinen piilomonarkisti esiin, joka alkaa täysin odottamattomassa yhteydessä puhua siitä, kuinka mahtava tyyppi on kuningatar Elisabeth ja kuinka hienoa on, että meillä on kansakuntana tämmöinen asia, joka meitä yhdistää. Mä olen hiukan hätkähtänyt joskus näissä tilanteissa, mutta täällä se kyllä voi erittää hyvin.
Minullakin on kotona sellainen nukke, joka heiluttaa auringon säteiden käydessä siihen, että Elisabeth toinen on komeasti läsnä niin kuin jokaisessa päivässä. Mutta kurkistetaanpas vähän tähän meidän Suomi-neitoonkin. Minkälainen ymmärrys sinun mielestä paikallisilla ihmisillä siellä on siitä, että mikä se Suomi ja mitä ne suomalaiset ovat?
Suomi on täällä aika näkymätön, siis sillä tavalla, että se hyvin usein niputetaan yhteen muiden pohjoismaiden kanssa. Mä olin aikoinaan jossakin työpaikassa tuolla yliopistolla, jossa mun pomoni ei niin kuin koskaan oppinut muistamaan, että mistä Pohjoismaasta mä olen. Että hän aina kysyi, että niin sieltä Norjasta, kun sä olit, ja seuraavalla kerralla, niin oliko sä sieltä Ruotsista?
Kaikki läpi.
Hänelle kaikki Pohjoismaat oli niin kuin semmoinen yksi suuri Kalmarin unioni. Silloin, jos Suomesta jotakin tiedetään tai ollaan kuultu, niin ne on yleensä niin kuin aika lailla ne samat asiat, jotka tulee esille. Että hyvä koulutusjärjestelmä on semmoinen, minkä moni tietää. Sitten ihmiset tuntuu tietävän suomalaista henkilöistä, niin kuin lähinnä Sibeliuksen, Tuve Janssonin ja Kimi Räikkösen. Että nämä on niin kuin ne nimet, jotka mainitaan, kun Suomi tulee mainituksi keskustelussa ja joku kuulee, että mä oon Suomesta tosin.
Sinä kun Mansen kasvattina ja lähettiläänä olet nyt sitten siellä Englannissa, niin mitä sinä itse olet niin kuin kotimaastasi ja suomalaisuudestasi alkanut niin kuin miettiä?
No mulla on tapahtunut semmoinen ilmiö, että mun suomalainen identiteettini on jollakin tapaa vahvistunut sen jälkeen, kun mä muutin pois Suomesta. Että mä oon niin kuin täällä toisen kulttuurin keskellä jotenkin se on korostunut, että mitkä asiat musta itsessäni on hyvin suomalaisia. Mun yhteyteni suomen kieleen on jollakin tapaa vahvistunut, että mä luen enemmän suomalaista kirjallisuutta kuin mä luin silloin, kun mä asuin Suomessa. Jotenkin niin kun, mitä pitempään mä olen täällä ollut, niin sitä vahvemmin mä jotenkin tunnistan itseni suomalaiseksi, kun tässä on ikään kuin tämä toinen kulttuuri koko ajan ympärillä vertailukohtana ja silloin ne kontrastit nousee esille. Toki on myös paljon asioita, joita mulle on tarttunut täältä brittiläisestä kulttuurista ja sitten taas vastaavasti, kun mä tulen Suomessa käymään, niin mä hätkähdän joitakin asioita siellä. Esimerkiksi niin kuin semmoiseen kohteliaisuuteen ja tapakulttuuriin liittyviä juttuja, jotka mä olen ikään kuin sillai omaksunut tässä 13 vuoden aikana täällä asuessani. Ja sitten mä Suomeen tullessani muistan, että ai niin, täällä tehtiinkin nämä asiat ja sanottiinkin nämä asiat tällä tapaa.
Niin.
Mutta mä koen, että mun suomalainen identiteetti on vahvistunut pikemmin kuin heikentynyt siitä syystä, että mä olen asunut Suomen ulkopuolella.
Tampere on kovasti sellainen kaupunki, joka haluaa kansainvälistyä ja kasvaa ja laajentua, olla moderni ja silti ihmisen kokoinen. Sinä, Emmi, oot syntynyt ja viettänyt lapsuutesi ja käynyt myös Tampereen yliopiston ja sen jälkeen lähtenyt sinne maailman turuille ja näin. Mitäs tämä Tampere sinulle merkitsee nyt sitten?
Kyllä se on edelleenkin kotikaupunki, että totta kai se muuttuu niin kovalla vauhdilla jatkuvasti, että aina kun mä tuun sinne, niin musta tuntuu, että mä en ole itse enää ollenkaan kartalla siitä, että mitä siellä tapahtuu ja miltä siellä näyttää ja mitä kaikkia uusia rakennuksia on noussut sen jälkeen, kun viimeksi kävin. Mutta kyllä se on, mä edelleen niin kun koen sen hyvin vahvasti kotikaupungiksi ja sinne on ihana tulla aina takaisin. Mä myöskin ajattelen, että se on semmoinen kaupunki, jossa jollakin tapaa ollaan niin kuin hyvin jalat maassa ja mä olen saanut sieltä semmoisen ikään kuin itselleni mukaan ja se on kyllä myöskin täällä maailmalla ollut hyvä asia monessa kohtaa ja monessa elämänkäänteessä.
Ja muistathan, Emmi, myös sen, että sitten kun seuraavan kerran tulet tänne, niin pääset sitten raitiovaunulla ajelemaan ja katsomaan sinun synnyin maisemiasi.
Joo, ja itse asiassa odotan sitä jo oikein kovasti, että pääsen raitiovaunulla siellä ajelemaan. Mä nimittäin muistan, että silloin kun mä lapsena kasvoin Tampereella, niin mä monesti ajattelin, että olisiko täällä ratikka. Nyt se sitten vihdoinkin on.
Mites tämä musta makkara ja ruisleipä ja vatserin sininen, onko sinulla niitä siellä ikävä vai kulkeeko posti ja kusti polkeeko, mitenkö se meni?
No musta makkaraa en ole vuosiin syönyt, koska en syö lihaa, punaista lihaa, en ole syönyt pitkään aikaa. Sitä en ole ikävöinyt kyllä, mutta joo, suklaata kyllä kuljetaan aina Suomesta ja ruisleipää samaten ja kyllä se aina välillä se postikin niitä sieltä tuo.
Ja näin tässä tämän päivän vieraamme Emmi Itäranta kertoi kuulumisistaan ja työstänsä romaanikirjojen kirjoittajana ja tässä omassa elämänpiirissään Englannissa. Kiitos, Emmi, haastattelusta ja toivotetaan oikein hyvää joulun alusaikaa, adventtiaikaa sinulle sinne ja sinun läheisillesi.
Kiitos samoin sinne.